Sige, so atong ablihan atong mga Biblia mag-igsoon sa Jeremiah 18. Sige, so magsugot ag basa mag-igsoon sa verse 1 all the way to verse 6. Okay. So chapter 18 verse 1. The word that came to Jeremiah from the Lord, arise and go down to the potter's house, and there I will let you hear my words. So I went down to the potter's house, and there he was working at his wheel. And the vessel he was making of clay was spoiled in the potter's hand. And he reworked it into another vessel, as it seemed good to the potter to do. Verse 5, then the word of the Lord came to me, O house of Israel, can I not do with you as this potter has done? Declares the Lord. Behold, like the clay in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. Let's pray. Heavenly Father, O God, we worship you today, Lord God. And we give you thanks and praise, Lord, for being so kind to our lives, Lord God. Thank you for creating us. And at the same time, Lord God, thank you for molding us, O God, more and more into the likeness of Jesus Christ. Thank you, O God, for sanctifying us every day. And we pray, O Lord, for this time, Lord God, that you will, Lord, anoint your servant, O God. And Lord, whatever, O God, nga mga revelation nga imong ihatag para kanamo sa matag-usa, Lord God. Lord, we pray nga kana maghatag og pagtubo sa among Kristohanon nga kinabuhi, Lord God. We thank you, Lord God, and we praise your name. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Also, good morning once again, mga igsoon. So, familiar na masiguro ta, no? Aning a story about the potter and the clay, no? The potter and the clay. And usa ni sa mga gitawag og mga live, no? Nga parable sa kinabuhi ni Jeremiah. No? So, si Jeremiah is one of the major prophets, no? O sa mga major prophets, nganong gitawag man sila major prophets? Kay mas daghan man sila writing, mas daghan man sila information, no? So mo nang major prophets na silang Jeremiah. So si Jeremiah, ang prophet nga Jeremiah, ni prophesy na siya mga igsoon sa time ni Josiah up to the time of Zedekiah, no? So niagi siya mga igsoon og usa ka hari nga maayo, no? So which is King Josiah, and at the four kings, no, Jehoiakim up to Zedekiah, puro ni sila mga hari nga mga wicked, no? So one out of five lang ang balinisunod, no, sa mga commands sa Ginoo. So Jeremiah was also called the weeping prophet, no? Gitawag siya og weeping prophet. And ngano man, it's because nakita niya nga sige siya prophesy, pero ang mga tao wa gyud kabag-uhan. And he was prophesying judgment. That's why murag ang mga tao maminaw niya is that maglagot sila. Okay? Ang iyang gi-prophesy sa mga katauhan sa Israel is that the nation of Israel will be judged. But ang interpretation ini mga igsoon sa mata sa Ginoo is not judgment but hope and peace. No? Hope and peace. Because the purpose mga igsoon nga taga i-judge sila sa Ginoo is that number one, ganahan ng Ginoo nga ma-cure gyud sila gikan sa ilahang idolatry. No? And gikan sa Genesis hangtod sa last book sa Old Testament, makita na to nga ang mga Israelites wa gyud sila'y kabag-uhan, no? Sige, grabe ka idolatros ang ilahang kinabuhi. Okay. So atong basahon pagbalik mga igsoon, no? Okay? So verse 1, it says here, the word that came to Jeremiah from the Lord, arise and go down to the potter's house, and there I will let you hear my words. No, so normally, di ba, kung prophet ka, tagaan jud ka o revelation sa Ginoo nga among imong ipadayag ngadto sa nasod. But at this time, ang pamaagi sa Ginoo nga ma-reveal unsa iyang plano para sa katawhan sa Israel is that iyang gidala si Jeremiah ngadto sa usa ka potter's house, no? Usa ka potter's house. And muna, naka-witness siya nining tayo mga igsuon o live parable. No? So, compared sa New Testament, si Jesus Christ, mag-story to siya. Di ba? Mag-story to siya o mga parables. Mao ni ang parable sa lost sheep, mao ni ang parable sa lost coin. But dili to siya ingon nga actual. But at this time, giinstrakan sa Ginoo si Jeremiah nga moadto sa potter's house. Niya, giallow siya nga ipa-witness. No? So, dili ba na nindot mga igsuon? Gipa-witness ka actual kung unsa ang ilustrasyon, no, or ang paghulagway sa paghigugma sa Ginoo ngadto kanimo. So ingon diri may igsoon sa verse 3, so I went down to the potter's house. So gikan sa Jerusalem mga igsoon, kung yung kag potter's house is that, di ba, unsa may basic nga process sa usa ka pottery. Kinsa na may naka field trip diri sa una? O naka witness anang pottery making? Nakainom doon pa ba mo? Ha? So ang first step ana is of course clay preparation, no? So ato lang ikuan, tulo lang ka process, no? First is clay preparation. So either mag-extract ka og clay sa ground, which is moy gibot sa una, but karong panahon na ang kanang clay, imo naman ang paliton, no? Imo nang paliton, kinilo. So, naa na kay clay, and then, unsa may baton imo sunod sa clay? Imong i, ba? Imong i-knead, imong i-roll, no? Imong i-hapak, no? And ang purpose ana is that, para ang iyahang mga, katong mga hidden nga mga air, katong sa sulod, is that, mugawas siya, no? Kay ang, kung ang air manggod, dili siya mugawas, dili siya free sa air, inigpainit ana mga igsoon, which is the last stage, unsa may metabo, mubuto na siya, o maguba ang imuhang expected nga katong vessel. No? And aside pa ni ana, imo na siyang i-mix. No? Kaya ang kanang clay nga naani mo, nga imong nang nakuha, is that naana siya ay lahi na ang iyang moisture. So, ang sud ana, mo na mas moist, ang sagawas is mas less ang iyong moist. So, imo na siyang i-mix para, gitawag na ito, sa science pa, homogeneous, no? Kanang usa siya ka, uniform na siya. So, kanang well-scattered na ang iyahang mixture. And then, after clay preparation, ato na ka sa, saan naman? Kato nang magtuyok-tuyok, di ba? Kato magtuyok-tuyok na ang wheel. So, ibutang ng clay dito. First thing is, dapat ipa-center siya. Okay. Og imong ipatuyok nga wa siya ma-center, unsa may metabo? Magwabol, di ba? So lain kaya ang vessel nga imong gipurma unya nagwabol unsa kay purma ana. So dapat imong i-center tanga nimo tubig. And then once ma-center na siya, wala na siya wabol, that's the time maghimo na ka og vessel imo na siyang ipatuyok, pina niya imong iumul-umol pinagisim kamot, no? From down to up until ma-accomplish nimo ang imuhang vessel. So mag butangan nimo og kwan sa sulod, so imo siyang pidutong padung ubos, no? So siguro ang uban naka familiar na nga process, but kini nga process mga igsoon, nindot kini siya nga illustration mahitungod sa paghigugma sa Ginoo nato. Amen. And the last part is gitawag og heating, no, or kanang gibutang siya og kanang oven or kiln sa una pa. So that's the time nga ang katong nahimo na nga vessel mga igsoon, painitan to siya. So the purpose is ma-dry up ang water nga na-mix sa clay. And when that time comes, nauga na gid siya mga igsoon, is that nindot kaayo ang iyahang, gabi na kayang strength. No? Compared sa clay, katong napay water, is humok pa siya, but when it dries up, nindot na kay siya nga strength, and then magamit na na siya. No? Magamit na na siya. So gidala si Jeremiah dito sa maong workplace sa usa ka potter, and then ganahan lang Ginoo nga mo-observe lang siya, no? Wa sa siya istorya or ipangutana, but God wants him to stand still lang sa observe the process of the pottery. And ang kaning pottery mga igsoon sa unang panahon is that di ba ang giingon it will be placed in the gitawag og mga kiln or mga oven, no? So dinaghan man na siya ang production ana. So ug aran imo ibutang Jerusalem was a city. So dapat ang kuan na gina sa gawas. So pag ingon sa Biblia nga Jeremiah went down. So literally gikan sa Jerusalem nga city nigawas gyud siya. Kay nasa lain nga valley ang mao nga production niya ana, no? Kay mag-create na siya og grabe nga aso. So dapat di na dito sa inner nga city. And it says here in verse 4, and the vessel he was making of clay was spoiled in the potter's hand. And he reworked it into another vessel as it seemed good to the potter to do. No? So unsay nahitabo sa vessel nga gihimo sa potter? Na spoil na mar, no? So along the way siguro nagsigtoyok, posible na ay mga impurities nga nasagol. Posible nga wa niya matarong og umold dito and then na-deform ang iyang maong vessel nga unta, ganahan siya inanig purma. So na-spoil siya. So unsa may gibuhat? Iyang gi, nibalik sa sugod. Nibalik sa sugod. Iya barong gi balik sa katong sentering niya, iya na pong gi, from the start, iya na pong gi, lahimo siya klain nga vessel, no? Ang katong nga clay, wala niya gi labay. Wala niya gilabay ang clay, but instead, the same clay nga iyang gigamit pag first na spoil, maugi hapon ang clay nga iyang gigamit mga isoon para maka-create og lain nga vessel, as it seemed good for the potter to do. And verse 6, it says here, O house of Israel, can I not do with you as this potter has done? No? Ingon ang Ginoo, pinaagi ni Jeremiah, O house of Israel, can I not do with you as this potter has done? Dili ba ko pwedeng makabuhat sa nasod sa Israel sama sa pagbuhat ni ining potter ngadto sa clay? Behold, like the clay in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. No? So sama sa clay nga naa sa kamot sa potter mga igsuon, ang kaugmaon sa nasod sa Israel nasa kamot sa Ginoo. So at this time mga igsuon, this is a very beautiful illustration kung unsa ang relationship, unsa ang relasyon sa Ginoo sa katawhan sa Israel. And not just the nation of Israel, but the relationship of God to us. And as we recall, di ba, Israel was born out of the seed of Abraham, no? As human beings, including kita, we were born from the dust, no? We were born from the earth. And then, the time came nga kinahanglan sa Ginoo nga i-mold o i-shape ang nasod sa Israel. That's why gidala sila dito sa Egypt for pila ka years? 400 years of captivity. So gidala sila dito and they were enslaved for 400 years. And the purpose of that, mga igsoon, is to help Israel learn to love God above all. At ang pangutana ng mga igsoon, nakat-on ba sila? After, di ba, exodo sila after the slavery, baton silang gibuhat? They rebelled. They complained. Lord, unsa man ni Lord, kanang, unsa man among kanon? Nagsigi na nun sila kayo. Instead nga magpasalamat sila sa Ginoo because of the salvation that God has provided for their nation, unsa lang gibuhat, ni-complain na hinoon sila. So o kita nagtanaw silang sir, nag-expect na tatang makat-on sila, but nireklamo sila. So unsa gibuhat sa Ginoo? Gi-abandon ba sila? Gibiyaan ba ang nasod sa Israel? Wala, di ba? But unsa may gibuhat sa Ginoo? Iyan na pong gi-rework. Iyan na pong gi-reshape. Asam niya gidala? Gidala niya sa kamingawan. Diba? 40 years. So dito na po gi-deal sa Ginoo ang nasod sa Israel for 40 years. So that was the method of God para once again marimold sila. So again, gihatag sa Ginoo ang commandment, you have to love the Lord your God, no? Above all. But ang pangutana, nakat-on ba sila? Nakat-on na ba sila ni Taima? Wa pagyapon, di ba? Because after this time, naa na sila sa promised land, mga igsoon, expected na nga mahimo silang galamiton nga vessel sa Ginoo, unsa may gibuhat. Nag-worship na noon sila og other gods. Di ba? Nag-worship sila og Baal, ni Baal, nag-worship sila ni Astera, nakigminyo sila sa mga babay, sa mga naipagano nga religion, and then the result is, instead nga sila'y mukabig sa uban nga mga nasod to worship the true God, sila na hinuon ang nadala. And kung magtanaw ko mga igsoon, sad kayo, di ba? Kapila sila gihatag, gipakitaan o kaluoy sa Ginoo, but kapila sad nila saman, kapila nila frustrate ang Ginoo, gidisobey ang Ginoo, di ba? Sa panahon sa Judges, they, di ba, the unsay term dito, the people did what was good in their eyes. Para nila, unsay ilang ganan buhaton, muna na ilang gibuhat. That's why, ang Ginoo magpadala og judge pirmi para ma-deliver sila, and then, for the purpose again, unsa may purpose, para makat-on sila. Mahimo silang nindot nga vessel. But ang problema, nag-disobey gihapon sila. No? So do you think, kaning panahon na, nahuman na ang Ginoo sa iyang business, do you think God is finished with His business? What do you think? Wala gihapon. Amazing, no? Nindot kayang Ginoo, no? Wa gid siya mo give up o rework sa maunga clay. Ingon si Isaiah sa chapter 64, verse 8. But now, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are our potter. We are all the work of your hand. Again, Isaiah 64, verse 8. But now, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are our potter. We are all the work of your hand. So, muna ang relationship, mga igsoon, sa Ginoo ug nato. Saying on the rin, you, O Lord, are our Father. Siya ang Creator. Siya ang nagmugna nato, and siya ang naay authority nga mo imo, mumold nato. And we, unsa man ta, we are the clay. We are creations of God. And instead of forming our own shapes, no, dili ta pwede mo decide nga mo na tong shape. It should be God nga mo'y mo decide unsay shape sa tong kinabuhi. It should be God who should be shaping our lives. We are all the work of your hand. Amen? Makaingon ba ta sa tong kogliyon nga, I am a masterpiece of God. Do you consider yourself as a masterpiece of God? The moment nga makakita ang mga tao ninyo ba, makaingon ba sila nga masterpiece ginyo sa Ginoo? Makaingon ba sila nga nindot jud sa pagkahimo sa Ginoo? Inana ba ilang reaction the moment makakita sila sa tong kinabuhi? And as we go along this story mga igsoon, let's try to understand no ang element sa mga story. So first of all, we are given the first element, no? Which is, who is the potter? No? The potter. And who is the potter? Who is the potter? Ang Ginoo. Amen? God is the potter. And the very first thing na atong mabantayan, ma-describe na to ang mga potter, is His authority, no? Ang authority, ang control sa maunga potter, ang iyang rights sa maunga potter ngadto sa clay. It says here in verse 6, O house of Israel, can I not do with you as this potter has done, declares the Lord. Dili ba nako piding mabuhat bisag unsa as this potter has done, sama sa kininga potter iyang gibuhat ngadto sa clay. Can I not do anything? God is declaring here, mga igsoon, that He can do anything to our lives. Amen? He can do anything to our lives. God has the full rights over our lives. Namoning problema, mga igsoon. Kita, may kita mo stand sa atong rights. No? And sometimes, ang atong pag-claim sa atong kinabuhi is that I have the right to live my life my own way. And diha na ma-create ang problema mga igsoon. It's because wa na to gi-acknowledge nga ang Ginoo maoy na ay full rights nimo. Amen. We are claiming that we are the owner of our own lives. But God has the full rights over us. Continue. Behold, like the clay in the potter's hand, so are you in my hand. Sama sa ang clay na sa kamot sa potter, the nation of Israel is also in the hand of God. So bisag unsaon pa naog disobey, pagpakasala sa nasod sa Israel, God's hand is always with them. Ang Ginoo nagkupot ni, wala mo hawa ang potter, di ba? Ang potter naargi na diha, nagsigiran, continue working in the lives of Israel. And that speaks to us, no? Nga ang destiny nato mga igsoon, ang nagkupot ang Ginoo lang. Only God holds our destiny. Di ba? Nakadungog naman siguro mag-term nga choose, di ba? Choose your destiny. In a way siguro considering our choices no ang atong paghimuon, but this is the truth mga igsoon, our destiny no is being held by the Father's hand. Ang Ginoo lay nagkupot sa atong destiny, and ang kanang claim mga igsoon dili na sa, since it is just an object, no? Dili na sa makadictate sa potter nga mao ni ang ganahan ako nga purma inika dako nako. Mao ni akong ganahan nga purma when you shape me. No, di ba? Nakakita ba mo og clay nga mustorya? Wa man siguro, di ba? So it should be like this. God decides the fate of the clay. It is not the clay nga magdesider kung unsa iyang ganahan buhaton sa iyang kinabuhi. And that, dapat ato nang balik-balikon nga relationship mga igsoon kay mao ginang butanga nga permitang sipyat. We decide over our own lives. We decide over our own lives. Unsa atong ganahan buhaton, unsa asa ta ganahan mo padung, di ba? The direction that we are going to, bisan sa kana mga simple nga kinabuhi, mga simple nga decisions mga igsoon sa atong kinabuhi. We should involve God in all of that. It says in Romans 9:20, but who are you, O man, to answer back to God? Will what is molded say to its molder, why have you made me like this? Naghatag si Pablo mga igsoon ug illustration again nga ang potter ay ang clay naa ba day katungod nga mo question sa potter nga mao na yang purma. Wala, di ba? For example, napurma na ng Osaka vase baron diya, no? Osaka vase. Mangutana na din siya nga to sa pattern, nga nung himo, mangkunin mong vase? Nga ganahan man kung mahimong baso. Dili, di ba? God designs our lives. God designs who we want, who He wants us to become. And kini mga igsoon, instead nga we will become passive in this principle, dapat maghatag unta ni comfort sa tong kinabuhi. Nga naman, it's because nakabalota nga ang faith day sa tong kinabuhi, it's not a matter of luck. It's not a matter of chance. But it's a matter of God's work in our life. Dili ba na nindot mga igsoon? Knowing we are not living this life nga kanang swerte-swerte. Di ba? Mahingo tag kinabuhi nga, mutanaw tag kinabuhi nga, murag dili kay pabor ta nga di malas man karon. Tara na kinabuhi nga murag pabor man sad aswerte kay karon. Ang kinabuhi sa Kristohanon mga igsoon, it's not a matter of luck. It's not a matter of chance, but it's God's work. That's why bisan pag unsay mahitabo ni mga igsoon, we have to understand nga ang kamot sa Ginoo naa na kanunay. Nagpaluyo. Because it is not chance, it's not luck. It's God's work. Ikaduha tong tanawon mga isuon is ang kasing-kasing sa maunga pater. Ang kasing-kasing sa maunga pater. It says in verse 4, and the vessel he was making was spoiled in the potter's hand, and he reworked it into another vessel as it seemed good to the potter to do. So ang vessel nga gi-umul-umul sa maong potter is naguba iyang design, na deform siya. But wala niya gi-labay. Wala niya gi-labay. Instead, the same clay yung gigamit, iyang gi-redesign, iyang gi-rework para mahimo siya glain nga nindot nga vessel. So again, when we go back to the nation of Israel, dili maihap ang sipyat sa nasod sa Israel against God. So they rebelled against God. God forgive them. And then they rebel against God. God forgive them again. So inana ang cycle mga iksoon. But makita nato that God is very, very patient. God is very, very patient. Kung atong balikon ang illustration mga iksoon, di ba? Kapila man to na spoil. Kausa, di ba? But for example, pag rework sa potter ato mga iksoon, na spoil na pagbalik, unsa man kayang buhaton? Mapul-an na ba siya? Dili. Wala na pul-an ang Ginoo mga iksoon. God will not close the doors of a repentant heart. Amen. God will not close the doors of a repentant heart. Atong tanaw na magsun, atong kinabuhi. Diba? Kapila man ta nasipyat sa Ginoo. Kapila man ta mo tipas sa design sa Ginoo. Kapila man ta mo resist, mo rebel ngato sa Ginoo. But kapila sa tagi-forgive sa Ginoo. Diba? Naglabaw gyud ang forgiveness sa Ginoo mga igsoon. The moment nga buduol ta sa Ginoo, mo confess ta, Lord, forgive me, I repent of my sins. Unsa may response sa Ginoo? Diba? Based on the story of the prodigal son, he welcomed, gisugat. Diba? Unsa may pag-abot atong son, pag-abot atong prodigal son, sa may gibuhat niya ito? Yang gisugat. Kung kita pa to, unsa man? Mangluod sa taka dito eh. Diba? Ina naman ta ka namurag, napamitay, diba? Napam ginaytay mga murag, luod sa ko gamay. Diba? Give in sa na kong pride gamay. Okay. Para makatunay siya. Puya sa niya. Diba? Inana ta? But what do we see a picture here? We see a picture here of God who has an open arms. God who has open arms, no? Nga bisag unsa na nabuhat na to mga isuon, God will always welcome us. No? But on the other hand, no, dapat dili na to na abusahan. Amen. We should not abuse the grace given to us by God. And in this, Jeremiah also is the favorite verse of all is Jeremiah 33, diba? Jeremiah 33. For I know the plans. 29:11. Di mo guna ko favorite, sorry. Jeremiah 29:11. It's a favorite of everybody. But again, it's also a rebuke. No? Because when God inserts a circumstance in our life, it's either you take it as a good or you take it as bad. No? So ang pangutana sa itong mga circumstance sa kinabuhi na ito karon mga isuon, are you taking it as good or are you taking it as bad? No? Sige, ingon pa sa Jeremiah, the God's plans are designed to give us a good hope and a future. Ha? Good hope and good future? Nakalisod na ko karon, yeah, good hope, good future. Dili pa na mao, mga isuon. Again, the potter is always working. Wala pa na human, di ba? Wala pa na human ang Ginoo sa iyang gipamuhat sa itong kinabuhi. So, what you must interpret regardless of the circumstance, mga isuon, it must shape you into the plans of God, to be the design in the plans of God. It must shape you. So, do not be shaped in kanang sa kalibutan. But, when God gives you a circumstance, allow the Word of God to shape you. Ikatulo is the craftsmanship of the potter. What is craftsmanship? taasan ng award eh. Craftsmanship. Unsa man abi? Craftsmanship is kung ato nang ibutang og sayon nga word is skill. No, ana lang, skill. Mastery, expertise. So, ang atong ang pattern diri mga igsuon is not just a, di ba, kung maghimo ka og pottery business, adili sa siguro ka maghimo business unya, wasa kay ego nga technique, no? Wasa kay ayaw mo dag tuyok-tuyok diha kay unsaon pagkahalin sa imong mga produkto, di ba? Dili siya well proportioned, dili siya level ang iyang kuan. Inigpalit sa customer na siyempre mo kuan gina siya kanang nagi mga defects ana. So, di baron siya kanang tarong mo barog or dali ra baron siya mo ma-damage, dali siya mabuak. Ibutang ra nimo buak na. Nabay na mo igsuon. So, ang pattern mga igsuon is skillful. In the situation that we are seeing. So how much more skillful is the one who made everything? Amen? Unsa ka skillful ang Ginoo? Well, God is skillful more than we can ever imagine. God is able, timanin niyo magsoon, God is able to pick up broken pieces and to make it something beautiful. Amen? Is that what happened in our life? Mabuna yung naitabo sa itong kinabuhi. Dili ba ta buak sa una? Dili ba ta nga mga deformed, nga mga clay sa una? But God shaped us into something good. God shaped us into something that is usable. So, minimize soon, kabalo ang Ginoo unsaon ta paggamit. Kabalo ang Ginoo unsaon ta paggamit. There is something inside each one of us nga kabalo ang Ginoo how to transform. And He knows when to use them. It may not be now, but if you submit to the will of God, God will surely use you. Pag-abot ni Jeremiah sa potter, no, sa workplace sa mao nga potter mga igsuon, pag-abot dito unsa may gibuhat sa potter? Nagtanga-tanga bang potter dito? Nagana-ana ang potter dito ana? Ba? Pag-abot niya dito unsa man? Nagtrabaho ng potter. Pag-abot niya dito, nagtrabaho ng potter. Non-stop business na sa potter. So it's the same with God. Ang Ginoo wala mo hunong. Wala mo hunong og pagbag-o sa tong kinabuhi. Wala siya muhunong og pag-transform sa atong kinabuhi gikan sa kinabuhi nga dili mapahimuslanon, dili mapahimuslan sa Ginoo to a life nga magamit sa Ginoo. Dili muhunong ang Ginoo sa pagpamuhat ni ana. God is always working in our sanctification. From the time nga giluwas ta sa Ginoo, day by day, God is intervening in our lives, pinaagi sa iyang mga pulong, pinaagi sa mga sirkumstansya, pinaagi sa mga tao, unsaon ta pagbag-o. God is always working. God is always on the move in your life. Kung nakakita, kung kontento ka sa imong kinabuhi karon mga igsuon, please don't be. Because God is still working in you. If discouraged ka karon mga igsuon kay, Lord, inani naman ko? Pero inani, di naman dyan ko mabago. Usba na mga igsuon, kaya ang Ginoo, wala pa mahuman ang pagbago ni mo. And if you are a potter, no? Kung ikaw ang potter aning time mo mga igsuon, syempre, og magbuhat ka og usa ka pot, usa ka vessel, nana dyan kay huna-huna, baon sa imong plano nga porma nini, no? It could be a vase, it could be a jar, or unsay porma ana. Dapat, kung maghimo ka ana, di masad siguro random, no? Ang pagbuhat sa mga pattern nga nagbuhat sa di, and then morning design, and ako lang inanaon. Inana ba ang pattern mga isaon? Kung ikaw, usa ka pattern, nga kay business, inana ba imuhang pamaagi sa imong pag-produce? Dili man, di ba? Maghimo ka og batch, imo man ang iplano kaning time mo na kung himuon. Kaning time mo na kung himuon. Kaning Taima mo, punay akong himuon. So, inanapon mo isuon. It's already in the mind of God kung unsa ang iyang plano, unsa iyang design para sa matagusa. Do you believe that, mga isuon? Do you believe that? Before pata na purma, mga isuon, kabalo na daan ang Ginoo unsa tong padulngan. And kabao ang Ginoo, unsa ang design sa para matag-usa. And He knows how to make things beautiful. Diba? He knows how to make things beautiful. Gikan sa ordinary nga clay, which is useless, He knows how to make it beautiful. And I'm sure, no, na matag-usa, na atay gitawag testimony, kung giunsa ta pag mold sa Ginoo, compared ta sa una nga inani ko, but karon by the grace of God, by the grace of God. So pag last Thursday, no, sa sharing namo sa, I mean last Friday, pag sharing namo sa Acts, among sharing is about the grace of God. So mayon kag by the grace of God, it's something impossible for man to do, by the grace of God. So transforming our lives is something that is by the grace of God. Dili ta nga makabuot nga you want to change yourself from the outside? No. You have to change from the inside, and ang atong kasing-kasing maigsuon, it's all about the work of God, no? Nga makausab ana. Dili kita mismo ang makausab ni ana. And after the potter maigsuon, the potter is the first element. So the potter is God, and He has authority na ay control ang Ginoo sa itong kinabuhi. Ikaduha, ang kasing-kasing sa potter, He intends for us to use us. Wala tagilabay sa potter, mga isoon, wala tagilabay sa Ginoo, but padayon nga nag-reinvent ang Ginoo kay Diaz, unsaon ta paggamit. Ikatulo, ang potter, the potter is very skillful. No? God is very skillful. God knows everything. God knows how to convert gikan kanimaw nga produkto into something like this. And now we go to the clay. We go to the clay. So the clay is, kinsa man ang clay? It's man. No? The clay is man. Ngano ang man gi compare man siya o clay? Well, siguro, number one, it's because ang clay is made of earth, di ba? Gikan sa earth. Clay is also dust then mixed with water. And Psalm 103 verse 14 says, people are also dust. Genesis 2 verse 7, God breathed into the nostrils so that we will become alive from the earth. So, gikan gihapon sa earth. So, that's why, usa siguro na nga, gukumpare ta sa mga clay. And ikaduha mga igsoon, we are compared to clay. It's because kung dili nimo i-mold ang clay, wa na siya gamit. Wa na siya gamit. It's the same with man. Ang man, mga igsoon, ang tao, mga igsoon, dili na siya useless ang usa ka tao unless gi-mold siya sa Ginoo para mahimo siyang galamiton. And dinanapod ang clay, mga igsoon. And I believe, nindot juke ni siya nga illustration ng atong balik-balikon, mga igsoon. So, let's first talk about the quality of the clay, no? The quality of the clay. So, ang una natong makita mga igsoon is the hardness sa usa ka clay. So, ang quality sa clay mga igsoon, mo na siya mag-determine kung ang sa iyahang usability. So, dapat ang imong clay naay certain properties, naa siya'y certain nga qualities para optimal or sa pinakanindot niya nga purma ma-achieve na to ang usa ka vessel. Kay kung di siya 100% condition or naay mga defects mga igsuon, then eventually sa final product naagi na siya mga defects or mga damages. Okay? So atong tanawon mga igsuon, number one is the hardness of the clay. So naay ubang clay mga igsuon nga soft siya pag-una, pliable siya, meaning imo ra siyang mamold dali. But along the process, it became hard and dry. And it became hard to shape, and eventually it needs to be crushed. So at first, ang clay mga isoon is, no, humok, dali ni mong ma-mold, ma-ply, ma-form. But then, naabot ang tayo mga isoon nga ang kaning maunga clay, nigahi siya to the point that even water cannot penetrate. So there must be something in that clay nga nung di na siya receptive. And nag-represent siya mga isoon sa mga Christians po. No? Siguro sa first, at the first time, we have been very soft. We have been very receptive to the Word of God. But eventually, atong giallow mga igsoon nga ni-dry up ang atong spiritual life. We have been receptive, but then, pila ka months niagi, wala na ni-penetrate ang pulong sa Ginoo. So na yung mga tao mga igsoon nga who is very active, go to church regularly, maminaw sa mga pulong sa Ginoo, but wala na effect ang pulong sa Ginoo. So these are the types of person nga who are complete in attendance but inig-abot og exam hagbong. Kay numdum mo sa parable ni Jesus Christ on the hard soil, di ba? Some of the seeds fell on the hard soil. So it represents a hard heart, no? Usa ka kasing-kasing nga gahi nga dali ra para sa kaaway nga mo agaw sa liso sa pulong. Diba? Instead nga mo tubo na unta ang pulong sa Ginoo, unsa man itabo, before pa sa nitubo, giagaw sa kaaway. So that represents a hard heart. Apong ta na mga igsuon, are we that kind of clay? Inana ba ta nga klase nga clay mga igsuon that we are good listeners? But we are not good doers. That we are always present during Sunday, but inig-abot sa application, sa klase o sa trabaho, is that wala tayo na-apply. Are we that kind of clay? Because that kind of clay, again, is maglisod ang Ginoo o gamit ni Ana nga clay. Maglisod siya, convert ni Ana nga clay into a beautiful vessel. Ikaduha nga clay atong tanawan mag-isoon is a moist clay, no? Or ang quality sa clay sa when it comes to moisture. No? So ang clay, sa akong gingon, it needs to have a certain moisture nga mix siya. Kaya ang nasa sulod is very moist. Kung magpalit ka clay, ang nasa sulod very moist but nasa outside is not very moist. So dapat imo nang i-mix, no? Imo na siyang i-need, imo nang i-mix og maayo para well scattered ang iyang moisture. So ang clay naa na siya ay certain moisture enough para soft enough para ma-mold siya sa usa ka potter, no? So naa siya ay soft enough siya para mo exist siya but dili siya soft enough nga mo ma-mold sa usa ka potter. Meaning, kuwang ang iyang moisture. So, pliable siya, but, jaman, resistant siya. Resistant siya. So, this represent the Christians who have made Jesus their Savior, but not their Lord. Mone mga tawhana, mga igsuon nga nidawat ni Jesus Christ, but they are not making Jesus Christ their King, their Lord, their ruler over their lives. No? Again, God has the full rights over our lives. But imagine a clay nga resistant sa pag-mold sa usa ka potter. Unsa may metabo na may suon. Instead nga ang potter ganahan ang potter nga padung diri ang mao nga clay diri siya padung. Instead nga diri niya diri pod siya mo tubo, no? So unsa may mahitabo sa kana nga vessel mga igsuon. We will be placed in a situation mga igsuon nga kanang we are not at the center of God's will. We are not at the center of God's will. God is telling us nga mo move diri nga direction but wala ta ni sunod niya na. mangigsoon. We are resistant. So this clay represent the Christians who are resistant to the will of God. No? Are you a moist clay? Mangigsoon? Usa ba ka inani ba ka nga Christian? Usa ba ka ka-Christian nga nidawat tuod sa Ginoo, pero when it comes to obeying God, wala na nato mabuhat. Are we that type of Christian? It's time to assess ourselves, mga igsoon. We claim to be Christians, but on the other hand, we are not living out our names as a Christian. Instead, we allow the world. We allow the world. Instead, diba ang it's only the potter who should be shaping us. But sometimes we allow other potters. Unsa man nga potters? Si Harry Potter? Unsa nga potters? The worldly potters. We allow the worldly potters to shape us, our principles in life. Instead nga ang Ginoo maoy maga-shape nato pirmi, ang kalibutan na Hinuon moy nagsigiog shape nato. And the sad thing about that is that atong giallow. Giallow nato ang atong kinabuhi nga ang kalibutan mauy mag-shape. Which is very sad. Because the world does not have the right over us. Amen? The world does not have the right over us. It's only the potter. But atong giallow ang kalibutan nga moy mo-shape sa atong views, mo-shape sa atong mga opinions. That's why when we speak, ang atong tinuryaan is very worldly na. In our actions, ang atong actions, worldly na kayo. Di na ka ma-distinguish pareho sa uban nga Christians, pareho sa uban nga unbelievers. It's because pareho raman ka og purma nila. Naaman po'y vessels nga gihimo ang kalibutan. But ang pangutana, ini-compare, ini-glinya na sa maunga mga vessel, ay pareho raman na tanan. Very sad. Pareho ra tanan. Pareho ra tanan. And it should not be. Because, kinsa may nakimo na to? It's God. No? He is the master potter. He should be able to do beautiful things. Dapat ang binuhat sa Ginoo, dapat nindot yung kayo. Dapat muna'y makita sa kalibutan, mga igsoon. And, siguro makaingon ka nga, murag, wala naman ko'y pag-asa, Lord. Di naman ko mamold. Sama akong kinahanglan baton. O sa may kinahanglan baton sa usak ka clay nga ninggahi na. What do you do to a clay during the gitawag og shaping? O sa may baton? Ha? Butangan ni mong tubig. Butangan ni mong tubig. Ba? You cannot shape a clay kung wa'y tubig. No? Imo ginabutangan og tubig. And in the whole Bible, the Holy Spirit is being represented as water. No? And that's the secret ingredient para mahimutang moldable sa Ginoo. The secret ingredient is water. The secret ingredient is the Holy Spirit. Kuwang taog submission, kuwang taog yielding, kuwang taog tinguha sa presensya sa balaang Espiritu, mga igsoon. Amen? Ang balaang Espiritu mo na'y maghatag nato og moldable na quality. Diba? Kung sige, ingon sa Galatians, mga igsoon, keep in step with the Spirit. Walk by the Spirit. No? Do not walk in your sinful desires. Kaya nga naman, kung imo'y allow ang desires of the flesh, siyempre, ang imong mabuhat, pirmi jud ka makasala. But, if pirmi ka mo submit, mo yield, pirmi ka magbasa sa pulong sa Ginoo, maminaw ka sa tambag sa balaang Espiritu, which is supposedly always inside of us the moment we get saved by the Lord. Amen? Naaman na diha pirmi ang balaang Espiritu. Amen? Amen ba? Amen. Naa pirmi ang balaang Espiritu. Naa ang needed nga moisture. Nani, na ang needed nga moisture sa itong kinabuhi, available na di ay pirmi. But ang pangutana, we do not use that moisture. Wala niya to gi-avail ang resource nga gihatag sa Ginoo nato. which is the Holy Spirit. Diba? The Holy Spirit is being, the purpose of the Holy, the role of the Holy Spirit is para magtudlo nato og mga espirituhanong butang para mas makasabot ta sa kabubuton sa Ginoo. Diba? That's the reason why the Holy Spirit was being left by Jesus Christ kay ganahan ang Ginoo nga makasabot ta sa iyang kabubuton. And the Holy Spirit resides in us. We are the temple of the Holy Spirit. So just as a clay, ang moisture mga igsuon naara na sa ato ang sa atong lawas. Naara na sa atong kinabuhi. But wala lang na nato gitap ang power sa Holy Spirit. Wala lang nato gi-avail ang gahom sa Holy Spirit mga igsuon. The next quality ng atong tanawon is gitawag og hidden air, no? So mo na og mention ganin mga igsuon nga kinahanglan nimong og naka clay imo ginang ibundak, no, para ang mga hidden air niya sa sulod, mga gitawag og air pockets, mugawas na siya sa clay. So dapat compact gyud ang clay na, wala na siya mga hidden air sa sulod. Kay nagabot sa final stage, inigka heating na unsa may tabo, mo expand to siya and then mubuto. So ang imong final product is ma-damaged. So na ibang clay mga igsuon nga ingon ana, di nimo mabantayan. Nindot kay siya og purma niyo, lah, nindutan na ano eh. Nindot na chicken ni si Gumana. Imo din initan. Imo din gibutang sa oven. Then, unsa may initabo? Pagtanaw ni Moni, na-deform, ni buto. Kalain, good. Nganong mao may initabo? It's because na ay hidden air sa sulod sa clay nga wala mabantay. And it's the same for Christians. Na yung mga Christians nga nindot kay sa gawas. Na yung mga Christians nga nindot kay paminaon, dasig kay paminaon, na yung mga Christians nga well-grounded in doctrine, may kay mawali, na yung mga Christians nga fully active, yes, sa Ginoo, kompleto tanang ministry, giatinan tanang ministry, gikan sa children's, padong sa may pinakalas nga ministry. Men's? Children's, padong sa men's. Kompleto sa tanang ministry. But naay mga butang nga wala niya gitugyan sa Ginoo. Na yung mga hidden sins ang usa ka Christians nga wala niya gitugyan sa Ginoo. That's why sa panahon nga ibutang nata sa heat, sa mga trials, sa mga circumstance, diha nata mailhan unsa ang imong strength as a vessel. Instead nga inani imong strength, imong capability, nakita na nga nakay mga defects. It's because wala na tugitugyan daan ang atong mga hidden air or atong mga hidden sin. So siguro, naa kay gitago-tago di ang sin of lust, no? Sa imong kinabuhi, you may be no, dasig katanaon sa outside, but inside your life, there may be hidden sins. Possibly, naay mga hidden sins sa lust, no? Sa pride. No? Kaning pride is side, hindi siya makita. Di gini siya makita, no? Di gini siya makita, pero aray na mo gawas sa unahan na. No? The moment you react to a certain circumstance, usay din na makita kung unsa ka dako or unsa ka mubo ang imong garbo, mga isuon. Base na kay gitaguan nga, no? Mga anger or mga, gitawag mga rage, di ba? Nga, so, recently, murag mo ni akong na-encounter, mga isuon, nga, dali is dali ko maglagot, no? Sa akong sa ko lang heart ba kanang murag dali maguba akong heart. So usa ni pud nga hidden air nga gideal sa Ginoo nako. And I'm praying by the power of the Holy Spirit, no. Not only me but for everyone natong tanan nga naay mga hidden air. Naay mga hidden nga mga weaknesses, mga sala ato nang itugyan sa Ginoo. No? But then kung magtanaw ka sa kuan, no. Usay ma-weak lang ka. Magtanaw ka sa kahimtang nato karon, di ba? Kung imong tanaw lang imong, no, usahay na kay hard heart, usahay ang imuhang pag yield ngadto sa Holy Spirit is dili siya consistent, usahay na kay magitagon nga sala, usahay mura kag ma-discourage nga mopadayon pa ba ko sa unahan, clay na lang ko ganahan ba ta na magisuon nga clay na lang gyud ta, di na ta mahimong galamiton. God is not kanang dili ganahan ang Ginoo nga magpabilinta sa clay. ganahan ng Ginoo nga gamiton ta niya. And that's why atong tanawon ang potential sa clay. Every clay, bisag unsa na siya ka, bisag unsa na yung color, bisag unsa na yung quality, naa na siya gitawag og potential. Kay for example, nay makita nga packet, you can always rework that clay. So you must not give up. We must not give up. It's because bisag clay lang ta mga igsuon, we all have the potential to become like those products, no? Those products. Mo kana mo na ang mga example sa mga clay products mga igsuon. Dili ba nindot? Ganan mo anay nanas balay? Ha? Ganan mo anay nanas balay? No. So upita sa Ginoo. Para na inanas balay. Amen. So his purpose is to transform us, no, by his grace into beautiful vessels. So from worthless clay to beautiful vessels. From a worthless clay to a beautiful vessel. From a worthless human to a person changed and transformed by the glory of God. To a person nga nagamit sa Ginoo. Kung may ingon ka o kuan, kana makita ni mo, dili lang na siya in design, di ba? It's not design, it's functional. Magamit na sila, kanang tanan. Alam mo, maghimo ka o kanang vessel, unya, dili ni mo pahimo sila ni guman, design ra. Mura kag sa akong mama, nga magsigig pangulikta o mga kanang baso ba? Kanabitong sa, ba, na imo ato gawas, ana, niya na ipasalubo nga, kani niya na i-label nga mo ni ang name sa country, gidesign ra. Nindot ta kay nga ko ano? Nindot ta gamiton ba kay dati cool kay ni okay, gikan sa lain nga country pero iya nang gipa gamong design, nahimong collector's item, no? So dili nga na ang plano sa Ginoo nato. Again, God wants to make vessels and vessels are functional. Vessels must be used. Di nato ipatulog, di ba? Kung yung kag-vessel, gamitin din na siya. It's either you put something, either a liquid or a solid. Bisag unsay mo gamito na namang isuon, pwede kayo na siya magamit. Lain-lain lang og porma. Diba? That's why kita, dili ta mo compare nga, kuya po na siya nga, kanang, mas nindot lagi na siya nga vessel. Oh. No? Na ay specific, na ay unique nga paggamit ang Ginoo nimo. Na unique nga paggamit ang Ginoo nimo nga it's between you and God. So his purpose is what? To bring glory and honor to your name. Glory and honor to his name. So, di ba kung maghimo og kuan, for example, na ay painting nga nindot dia, di ba, unsa may, og na kayo makita nga painting, unsa may pangutan, unsa may imong reaction, ana? Hala, nindot king painting, oh, kinsa may naghimo ani? Di ba? Ana man na? Kinsa may naghimo ani? So that's the same with vessels. Kung makita kita ang Ginoo nga, kita mga tao nga nindot kay ka, makapangutan na sila, kinsa may naghimo ani mo? Di ba? Unsa may mutubag? Ang Ginoo. Praise the Lord nga ang Ginoo mo'y nagpamuhat sa kong kinabuhi. Mana de ka nga, ako na ganugod. Dili oi. Di ba? As a Christian, dapat atong ihatag balik sa Ginoo ang glory, ang honor. Praise God, nga nahimo kong inani, ako nang ibalik sa Ginoo. So ato sa ikatulo mga igsuon, which is the will, no? The will. So mao na ang workplace, mao na ang workspace sa mao nga kuan nga activity ara ibutang ang clay. And so ang first nimo ato na is that you have to place it on the center, no? Dapat ibutang nimo sa center para dili siya mo wobble. No? And pwede po na natong ma-apply mga igsoon sa itong kinabuhi, no? Ang kanang centering. No? You always have to be at the center of God's will. No? You have to be at the center of the presence of Jesus Christ. Dapat na ka sa center mga igsoon. Dili ni mo ibutang si Jesus Christ sa daplin. Dapat central siya sa imong kinabuhi. No? So, the first na ito makita may isoon is the period, no, of transformation. So, mangutan na ka, kanos ama ko mahimo nga nindot nga vessel, Lord? Ganahan ko, Lord, nga ugma na. Ganahan ko, Lord, nga karong next week, mahimo na kong nindot nga vessel. It does not work that way. Of course, number one, it will depend on how much you yield to the power of God. How much you yield to the shaping of God. Kung dili ka mo submit ana mga gison, syempre sa base story sa Israel, mga gison, maabot jugag 1,000 years. 1,000 years. Musugot ba tana? 1,000 years? Napabay tayo ang ginawa na para mamold na ito. Dili, di ba? So, unsa may usa ka kiya na may suon, we need to submit. Submit yun ta. So, ang kiya na mga isuon of the time of our transformation or the period of our transformation is our submission to God. No? But it may take time. No? It may take time. But, di ba, unsay panaad sa Ginoo sa Philippians, whatever work he has started, he will faithfully complete it, no, until the day of Christ Jesus. Ingon ana mga igsoon, it may not happen right away, but God is faithful to complete it. And ako do hato tanawon is during transformation, di ba? Unsa may buhaton sa pattern ana? Unsa may mga techniques ngayong buhaton ana? Syempre iyan ang i-press. Iyan ang i-pinch, no? So na yung mga techniques nga buhaton ang pattern ana o kung atong imaginon that we are the clay on that activity, on that process, unsa may tumbation? Syempre, og ikay pislit-pisliton, sakit kayo eh, di ba? Imagine ako no kumoton imong naong. Sakit kay na, di ba? So, along the process, God is continually pinching us. God is continually squeezing us. Pirmita ginaduot, ginapislit sa Ginoo. Di ka na. Hantod mapurma ta. So along the way, there may be pains, there may be sufferings, there may be trials, and God uses those. Mao na ang pamagi sa Ginoo para mahimot ang nindot nga vessel. Katong nga pains, katong nga trials, katong nga sufferings, mao na'y gamiton sa Ginoo. But ang nakanindot mga isoon is that during that process, di ba, wala, as I have said ganina, wala mo hawa ang pattern. Diba? While nagsigi siya og kuan, gisakitan ta dito kay gisigi ta og mold sa Ginoo, ang pattern na argi na di pirmi. Wa siya mohawa. Ba? Wala siya nagbreak. Na argi siya pirmi. And wa siya gikapoy niya na. And it's very comforting, no, kung ato ning basahon sa 2 Corinthians 4, 7 to 11, which says, can we read together? But we have go. Amen. Verse 8 says, we are hard-pressed on every side. Sa tanang sides, gi hard-pressed ta. But, ang nakanindot, we are not crushed. We are perplexed. Wa ta kasabot sa sitwasyon. Naglibog ta. Kung si pamagi sa Ginoo. But we are not in despair na ate paglaom. Naglibog ta, but na ate paglaom. Persecuted, but not forsaken. Sa atong faith, daghan kitag persecution. But wala tabiya ay sa Ginoo. Struck down, but not destroyed. The clay is always there, mga isoon. And the pattern is always there. And bisag unsa pa'y mahitabo sa tua, God is always there for us. And so, kung atong balikon, mga isoon, unsa ito'y mga elements of story. First is the pattern, and He is our God. The second is the clay, kita, no? And the third is the wheel, which represents the transformation or the circumstances in our life nga gina-provide sa Ginoo. So, this is my encouragement lang to everybody, no? God never throws away a piece of His clay. God never throws away a piece of His clay. We may be crushed, we may be perplexed, bisag unsa may metabo nato, but ang timan ini may suon, dili kita ilabay sa Ginoo. ipadayon ta og himo ngadto sa lain nga vessel. And that's an ongoing process. Di na siya mahuman mangisuon. As long as we are alive, God is continually working in your life. No? And lastly, we may not always finish what we start, but God always finishes what He starts. Yeah. Hilig man kita o ka ng mag-apil-apil, hilig kita, karang bitong, magsugod ko ginani. Pero, wa nato ma-accomplish, wa nato mahuman, kutubratas 10%, di ba? Inanat nga pagkatao, may ita sa sugod, pero sa awahi, wa gitay ayo. But ang Ginoo, whatever He starts, He will finish. Amen? So, God is not yet finished with you. God is not yet finished with you. You may be discouraged today. Tanaw ni mga, wala ko'y paglaong, mas i-Christian. Muraglayo na kikos Ginoo. So, din ako mag-apil-apil sa kanang mga activities. Din ako mag-apil-apil sa kalihukan. Always bear in mind nga wala pa may human ang Ginoo sa inyong kinabuhi. God is always working in our lives. Amen? Amen. Let's pray. Lord, we just want to thank you and praise you, Lord God, for teaching us again. Lord, how much you love us, Lord God. Lord, thank you, God, for taking care of us, O God. Thank you for, Lord, first creating us, the clay, Lord God. And thank you, Lord, nga wala ka mo give up sa mong kinabuhi. Thank you, Lord God, nga despite sa mga panahon, Lord, nga, Lord, kami ni sukol di kanimo, ni supak kami kanimo, Lord God. Sa panahon, Lord God, nga wala mi mo muoyon sa imuhang kabubuton, Lord God. Lord, wala ka mo give up ka na mo. Wala mi ni mo gilabay, Lord God. You did not abandon us. But Lord, you are always there to rework us, Lord God. And Lord, we pray, O God, nga for the rest of our lives, Lord God. Nga Lord, you will continually, Lord, give us the grace to persevere, Lord God, and to continually submit sa imuhang nga leading, Lord God. And we pray, Lord God, nga, Lord, lain-lain man may nga vessels, Lord God, Lord, but we pray, Lord, nga imo ming gamiton in the future, Lord God. We pray, O God, that, Lord, your lives, our lives, O God, will display your glory. And you are our great potter, Lord God. We thank you and we praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord.